Todos los mércores a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Sempre en Radio Oleiros e xa de contado na segunda parte do programa de Sons de Utopos. E ademais con boa música. O último de Néstor Pardo, do seu último disco, Santa Cruz. Isto chámase Los Años de Tu Silencio. Con él comezamos esta segunda parte do programa, onde traeremos novas moi interesantes da estea local musical da nosa área de influencia.
Tu silencio, en los que solo eras un nombre, vi cruzar tantos tormentos. Hay poquito que me asombre, excepto tu piel bajo el sol.
Tu silencio, el Néstor Pardo, un temazo extraído do seu último traballo, Santa Cruz. E sí, ten que ver ca nosa parroquia de Lians, claro que sí. Bueno, e dun discazo imos cara outro tremendo disco dun dos mellores poetas do rock urbano que nos chega dende Mallorca. El é Luis Cadenas, e do seu último traballo, Lugares Feroces, destacamos estes Días de Carretera. E lembrade que hoxe, no palco da música da Coruña, iso das 8:15, se van reunir uns tolos músicos en asociación, a Asociación Cultural República Musical Mardi Gras. Por qué? Porque presentan pois un disco conxunto. Para qué? Pois para financiar o seu fondo de actividades republicanas. Iso vai axudar moitos músicos, porque se teñen algún proxecto pendente de cobrar e demais, pois eses fondos que se van conseguir coa venda deste disco lles va a servir para adiantar eses cartos, porque precisan deles, claro que sí, sobre todo nestes tempos de pandemia. Polo tanto, o Día da República celébrase na música moi especial deste xeito.
Noches de rock y
Se os sabedes, 8:15, no palco da música, o disco da Asociación Cultural República Musical Mardi Gras. E nos quedamos con este temazo de Luis Cadenas, Días de Carretera. Vaya día que fai hoxe, fermosísimo, aquí en Sons de Utopos.
Por mí, los sueños de un rebelde, huyendo hacia cualquier dirección. Los héroes que vimos arder en la explosión. Recuerdos de un verano, canciones que arañaron el corazón. ¡Ey! No estamos tan cambiados, no. Noches de rock y fieras, días de carretera, sueños pendientes y chicas Rolling Stone. Noches de rock y fieras, días que quisiera que volvieran.
Días de carretera é o que queren buscar moitos rapaces novos que queren facer da música o seu estilo de vida ou a súa profesión. Isto pode acontecer pois a un grupo de aquí que se chaman Kent e que van ofrecer un concerto na Casa da Mocidade das Pedras. Cando vai ser? Pois este venres ás 8:00 PM, aló, en Montrove, na Casa da Mocidade das Pedras, 8:00 PM, concerto en directo do grupo Kent. Estades avisados. E nos continuamos con vos rock and roll, un rock and roll mítico dun grupo xa extinto, Los Dramáticos. Isto chámase El Valle. E falábamos con eles hai un tempo porque, nada, un dos seus membros falecera e lle fixeran unha sentida homenaxe.
Recoge sus
Pois El Valle, un tema mítico dunha banda pois xa lexendaria. Eles eran Los Dramáticos e con eles imos case a despedir o programa, non sin antes lembrar que a vindeira semana teremos a cantautora Mabel Flores actuando no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Con ela e aquí no Concello de Oleiros comezará o festival Elas Son Artistas. E falaremos con ela no programa, claro que sí, será a vindeira programa. Mentres tanto, imos a disfrutar deste fermosísimo día con Brais Morán e o seu temazo Disque o Soul. Pois un poquinho de música disco para gozar deste fermosísimo día, mércores 14 de abril. Bueno, pois nada máis polo de agora. Vos deixamos con Disque o Soul, con Brais Morán, e para o vindeiro mércores máis, e se pode ser mellor, aquí en Sons de Utopos. Pasade moi boa semana. Deica logo.
Dame un impulso, no aire.